บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงข้อสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรมาโดยลำดับถึงหมวดสุดท้ายที่ภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียนถามท่านว่ายังมีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นแห่งข้อสัมมาทิฏฐิต่อไปอีกหรือท่านพระสารีบุตรก็กล่าวตอบว่ายังมีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นต่อไปอีกและท่านก็ได้แสดงอธิบายต่อไปอันนับว่าเป็นหมวดสุดท้ายว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือรู้จักอาสวะรู้จักเหตุเกิดอาสวะรู้จักความดับอาสวะรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะเมื่อท่านให้หัวข้อไว้เป็น4ดังนี้แล้วก็ได้ให้อธิบายต่อไปว่ารู้จักอาสวะอาสวะมี3คือกามาสวะอาสวะคือกามภวาสวะอาสวะคือภพอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาร ู้จักเหตุเกิดอาสวะคือเพราะอวิชชาเกิดอาสวะทั้งหลายจึงเกิดรู้จักความดับอาสวะคือรู้จักว่าเพราะอวิชชาดับอาสวะจึงดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะก็คือรู้จักมรรคคือทางที่มีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจะได้แสดงอธิบาย ในข้ออาสวะกิเลสที่ดองจิตสันดานที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานได้ชื่อว่าอาสวะจัดเป็นกิเลสอย่างละเอียดและกิเลสอย่างละเอียดนี้มีเรียกชื่ออีกคำหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมออนุสัยนี้ก็แจกเป็นสามอีกเหมือนกันคือราคานุสัยอนุสัยคือราคะปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นกิเลสอย่างละเอียดอีกเช่นเดียวกันคำว่าอาสวะกับอนุสัยนี้แม้ว่าจะมีชื่อเพี้ยนกันอยู่ก็มีความหมายเป็นอย่างเดียวกันเมื่อแสดงถึงอาสวะไปถึงอนุสัยรวมอยู่ด้วยเมื่อแสดงถึงอนุสัยคือเมื่อยกอนุสัยขึ้นแสดงก็หมายถึงอาสวะรวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแม้จะแสดงชื่อใดชื่อหนึ่งก็เป็นอันว่าหมายถึงทั้งสองนี้รวมอยู่ด้วยกันและเมื่อกล่าวว่าอาสวะอนุสัยเป็นกิเลสอย่างละเอียดก็ย่อมจะมีกิเลสอย่างหยาบและกิเลสอย่างกลางอีกด้วยซึ่งก็ได้มีแสดงไว้กิเลสอย่างหยาบนั้นเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ได้แก่โลภะโทสะโมหะหรือว่าราคะโทสะโมหะอย่างแรงที่เป็นตัวอกุศลมูลคือเป็นรากเหง้าของอกุศลทั้งหลายก็ได้แก่รากเหง้าของอกุศลกรรมดังที่เรียกว่าอกุศลกรรมบททางของกรรมที่เป็นอกุศลอกุศลกรรมบททางของกรรมที่เป็นอกุศลนั้นก็แจกเป็นสามคือเป็นกายกรรมสามวจีกรรมสี่และมโนกรรมสามกายกรรมสามนั้นก็ได้แก่ปานาติบาตทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอทินนาทานถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยจิตใจเป็นขโมยคือจิตใจคิดจะลักกามเมสุมิจฉาจารประพฤติผิดในกามทั้งหลายวจีกรรมสี่ก็คือมุสาวาทพูดเท็จปิสุนาวาทพูดส่อเสียดพรุสวาทพูดคำหยาบสัมผัสปลาปวาทพูดโปรยประโยชน์คือพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลมโนกรรมสามก็คืออภิชฌาโลภเพ่งเล็งทรัพย์สิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนพยาบาทมุ่งร้ายปองร้ายหมายล้างผลาญมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทำนองครองธรรมคือว่ากรรมที่กระทำไม่มีบุญไม่มีบาปเห็นว่าไม่มีเหตุคือผลที่ได้รับเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นความเสื่อมเป็นความเจริญต่างๆไม่มีกรรมที่ทำดีหรือกรรมชั่วเป็นเหตุแต่ว่าผลทั้งปวงเหล่านี้บังเกิดขึ้นตามคราวตามความบังเอิญเป ป็นต้นไม่มีกรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้มาเป็นเหตุเห็นว่าทุกอย่างไม่มีคือข้อที่นับถือว่ามารดาบิดามีคุณนั่นก็ไม่มีข้อที่ถือว่าทำทานหรือบูชาต่างๆมีนั่นก็ไม่มีไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบเพราะว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าดีสิ่งที่เรียกว่าชอบไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าเป็นต้นอกุศลกรรมบถทางของกรรมที่เป็นอกุศลย่อมประกอบด้วยกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ดังกล่าวบังเกิดขึ้นก็เพราะมีเจตนาอันประกอบด้วยกิเลสกองโลภกองโกรธกองหลงดังกล่าวซึ่งเป็นกิเลสอย่างหยาบคือบังเกิดขึ้นรุนแรงจนถึงให้ละเมิดออกไปทางกายทวารเป็นกายกรรมทางวจีทวารเป็นวจีกรรมทางมโนทวารเป็นมโนกรรมดังกล่าวจึงเรียกว่าวีติกมะกิเลสกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าอีกชื่อหนึ่งว่ากรรมกิเลสที่ตัดแสดงเอาไว้4คือปานาติบาตอทินนาทานกามมิจฉาจารและมุสาวาทจะแปลว่ากรรมที่เศร้าหมองก็ได้แปลว่ากิเลสที่เป็นเหตุให้กระทำกรรมทั้ง4ข้อนี้ก็ได้คือปรากฏออกมาเป็นปานาติบาตเป็นต้นซึ่งก็ปรากฏออกมาจากจิตใจนี้เองอันประกอบด้วยโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงและเมื่อจับแสดงถึงกิเลสอย่างรุนแรงที่บังเกิดขึ้นในจิตใจในขณะที่ประกอบกรรมอันเป็นอกุศลกรรมบถหรือที่เป็นกรรมกิเลสดังกล่าวนั้นก็เรียกว่าเป็นกิเลสอย่างหยาบหรือวีติกมะกิเลสกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกทางไตรทวารกรรมทั้ง3ดังกล่าวนั้นกิเลสอย่างกลางคือกิเลสที่บังเกิดขึ้น ป็นนิวรณ์อยู่ในจิตใจคือทำจิตใจไม่ให้พบกับความสงบและทำปัญญาให้เสียให้สามคือไม่ให้เกิดปัญญาที่เรียกว่านิวรณ์หรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายจึงทำมาปริยุทธานะที่มาจากคำว่าปล้นสะดมโจรที่เข้าปล้นสะดมในบ้านเรือนของผู้ใดก็ทำให้เกิดความกาหนอลหม่านเดือดร้อนวุ่นวายทรัพย์สินเสียหายหรือตลอดถึงเสียชีวิตเลือดเนื้อกิเลสที่มาเกิดขึ้นในจิตใจก็ปล้นจิตใจทำจิตใจให้วุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนทำลายธรรมะในจิตที่เป็นส่วนดีส่วนชอบต่างๆเหมือนอย่างโจรเข้าปล้นทำลายทรัพย์สินต่างที่เดียวเมื่อเป็นกิเลสอย่างกลางนั้นก็เพราะบังเกิดขึ้นในจิตใจไม่ถึงให้ละเมิดล่วงออกไปทางไตรทวารเป็นกรรมดังกล่าวพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนิวรณ์เอาไว้ก็คือกามฉันท์ความพอใจรักใคร่ในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายหรือว่าความพอใจรักใคร่ด้วยอำนาจของกรรมคือความใคร่ความปรารถนาทั้งหลายพยาบาทความโกรธแค้นขัดเคืองทีนมิทะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มอุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจและวิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยก็ย่อลงในกิเลสกองโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะนั่นแหละที่นับว่าเป็นอย่างกลางก็คือมันเกิดขึ้นในจิตใจเป็นนิวรณ์อยู่ในจิตใจ ทำจิตกลัดกลุ้มทำให้ไม่ได้สมาธิทำให้ไม่ได้ปัญญาการปฏิบัติทางกรรมฐานแต่ว่าไม่ค่อยได้สมาธิไม่ค่อยได้ปัญญาก็เพราะนิวรณ์นี่เองหรือปริยุทธานะกิเลสเหล่านี้เองไม่สงบไปจากจิตใจยังบังเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจเป็นนิวรณ์อยู่ในจิตใจเป็นปริยุทธานะคือปล้นจิตใจอยู่เพราะฉะนั้นจิตใจจึงไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาต่อเมื่อสงบนิวรณ์เสียได้หรือว่าสงบปริยุทธานะคือกิเลสที่ปล้นจิตทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายนี้เสียได้นั่นแหละจึงจะได้สมาธิจึงจะได้ปัญญาการปฏิบัติกรรมฐานจึงจะสำเร็จเป็นขั้นตอนขึ้นไปได้กิเลสอย่างละเอียดก็ได้แก่อาสวะสามคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะหรืออนุสัยสามคือราคานุสัยปฏิฆานุสัยและอวิชชานุสัยดังที่กล่าวแล้วสำหรับอาสวะและอนุสัยอันเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่แสดงไว้เป็นสองชื่อนี้ข้อที่หนึ่งในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะกามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะนั้นก็หมายถึงกิเลสกองความยินดีด้วยกันราคะความใคร่ก็เป็นกิเลสกองยินดีราคะความติดใจก็เป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันเพราะฉะนั้นแม้ว่าชื่อจะต่างกันก็มีความหมายเป็นอันเดียวกันข้อ2ในส่วนอาสวะได้แก่ภาวาสวะอาสวะคือภพที่แปลว่าความเป็นความเป็นนั่นความเป็นนี่ตั้งต้นแต่ความเป็นเราเป็นของเราอันเรียกว่าอัตมิมานะ หรืออัตตมิทิฏฐิหรือว่าเรียกรวมกันว่าอัตตมิมานะทิฏฐิความเห็นนับถือว่าเรามีเราเป็นคือเป็นเราเป็นของเรานี่เป็นตัวภวะหรือตัวภพซึ่งเป็นต้นเดิมในทุกๆคนเมื่อมีเรามีของเราเป็นของเราขึ้นเรานี่เองก็เป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเพราะฉะนั้นจึงต้องมีเราคือเป็นเราขึ้นก่อนซึ่งเป็นตัวพบซึ่งเป็นต้นเดิมนี่คือพบในส่วนอนุสัยข้อ2ได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งดูถ้อยคำแล้วต่างกันแต่ว่าเมื่อดูความสัมพันธ์ย่อมจะเห็นว่าสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดคือว่าจะต้องมีพบความเป็นนั่นเป็นนี่ตั้งตนแต่เป็นเราขึ้นมาจึงมีปฏิฆะขึ้นมาได้คือมีที่กระทบกระทั่งตัวเราที่เป็นตัวพบนี่แหละเป็นที่กระทบกระทั่งความกระทบกระทั่งจึงมีได้ถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นพบกับปฏิฆะนั้นจึงสัมพันธ์กันดังนี้และเมื่อยกขึ้นว่าปฏิฆะความกระทบกระทั่งก็ต้องหมายว่าต้องมีสิ่งที่เป็นที่กระทบกระทั่งคือมีตัวเราอันเป็นพบอันเป็นที่กระทบกระทั่งหรือเมื่อกล่าวว่าพบความเป็นนั่นเป็นนี่ตั้งตนแต่เป็นเราก็ต้องหมายถึงว่าจะต้องมีความกระทบกระทั่งขึ้นได้แล้วเพราะมีที่กระทบกระทั่งฉะนั้นจะยกขึ้นว่าพบหรือยกขึ้นว่าปฏิฆะก็ย่อมเป็นอันเดียวกันมีความเนื่องถึงกันดังจะพึงเห็นได้ว่าบุคคลทั่วไปเมื่อมีใครมาสรรเสริญว่าในกอนางขอดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ตัวในกอนางขอนั้น ย่อมมีตัวภพความเป็นนั่นเป็นนี่ตั้งตนแต่เป็นเราคือมีตัวเราอยู่ในกอนังขออันเป็นตัวพบซึ่งเป็นต้นเดิมดังกล่าวนั้นตัวเราซึ่งเป็นในกอนังขอนั้นก็ออกรับคำสรรเสริญคำสรรเสริญนั้นก็แปลว่ามีที่กระทบเพราะว่ามีตัวเราของในกอนังขอออกรับก็มีปฏิฆะคือการกระทบขึ้นแต่ว่าเป็นการกระทบในด้านทำให้ยินดีเพราะเป็นคำสรรเสริญแต่ถ้าเป็นคำนินทาว่าร้ายตัวเราของนายกรนางขอก็ออกรับคำนินทานั้นก็มากระทบตัวเราของนายกรนางขอเข้าก็เกิดความขัดใจยินร้ายแต่ถ้าหากว่าในกรนางขอนั้นไม่มีตัวเราออกรับคำสรรเสริญหรือนินทาคำสรรเสริญหรือนินทาของใครๆนั้นก็ไม่มากระทบเพราะว่าในกรนางขอนั้นไม่เอาตัวเราออกรับเมื่อไม่เอาตัวเราออกรับคำนินทาหรือสรรเสริญทั้งปวงนั้นก็ผ่านไปไม่ทำให้บังเกิดความยินดีไม่ทำให้บังเกิดความยินร้ายเพราะว่าไม่มีตัวเราของนายกรนางขอออกรับการกระทบแห่งคำสรรเสริญหรือคำนินทาดังกล่าวเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูที่จิตใจของตนเองของทุกคนแล้วก็จะรู้สึกได้เมื่อเป็นเช่นนี้เวลาใครเข้ามายกย่องก็พอใจเพราะมีตัวเราออกรับมีใครเข้ามานินทาว่าร้ายก็ขัดแค้นโกรธเคืองก็เพราะมีตัวเราออกรับคือออกรับการกระทบการกระทบก็บังเกิดขึ้นอันนี้คือปฏิฆะนั่นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องทำสติให้มีความรู้ดังนี้และไม่เอาตัวเราออกรับแต่ว่ารู้ได้ยินเห็นแต่ไม่เอาตัวเราออกรับไม่เมื่อไม่เอาตัวเราออกรับการกระทบก็ไม่มีการกระทบที่กว่าปฏิฆะนั่นก็ไม่มีก็ไม่ทำให้จิตใจบังเกิดความขึ้นลงจิตใจคงสงบเป็นปกติในเมื่อไม่มีปฏิฆะคือการกระทบความยินดีความยินร้ายต่างๆตลอดจนถึงกรรมต่างๆที่สืบเนื่องไปก็บังเกิดขึ้นเพราะมีตัวเรานี่แหละออกรับปฏิฆะคือการกระทบก็บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพบกับปฏิฆะนี้จึงเนื่องกันดังนี้ในส่วนข้อ3นั้นก็ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาซึ่งเป็นอันเดียวกัน ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป